А малий карлик нічого того й не знав. Він страшенно любив птахів і ящірок, і думав, що квіти – то найдивовижніше з усього, що є на світі, окрім інфанти, звичайно. Але ж інфанта дала йому чудову білу троянду, і вона любить його, а це вже зовсім інша річ. От якби вона взяла його з собою. Вона посадила б його праворуч біля себе і всміхалася б до нього, і він ніколи не відходив би від неї. Зробив би її своїм другом і навчив би різних-різних захопливих витівок. Бо хоч досі він ніколи не бував у палаці, він знав безліч дивовижних речей. Він умів робити з очерету малесенькі клітки для коників, щоб вони сиділи там і співали. Умів довгий колінчастий бамбук перетворювати в таку дуду, якої заслухався б і сам пан. Він умів співати голосами всіх птахів і міг покликати шпака з верхів'я дерева або чаплю з болота. Він знав сліди кожної тварини і міг вислідити зайця за легесенькими відбитками його лапок чи дикого кабана по розтоптаному ратицями листі. Він знав усі танці дикої природи. Несамовитий танок у багряних осінніх шатах, легкий танок у волошкових сандалях серед достиглого збіжжя, танок зими в білих снігових вінцях і танок серед світу духмяних садків навесні. Він знав, де горлиці в'ють свої гнізда. А якось раз, коли голуб із голубкою попали в сільце птахолова, він сам виростив голубенят, збудувавши їм маленький голубничок у розколені розчахнутого береста. Голуби виросли зовсім ручними і щоранку годувалися з його рук. Інфанті вони сподобалися б, як і кролики, що шмигали серед високої папороті, і сойки з твердим пір'ям та чорними дзьобами, і їжаки, що вміли скручуватися в колючі клубки, і великі мудрі черепахи, що повільно повзають по землі, трясучи головами та поскубуючи молоденькі листочки. Так, інфанта неодмінно повинна прийти до нього в ліс і погратися разом з ним. Він поступиться їй своїм ліжечком, а сам до світання чатуватиме на дворі за вікном, щоб її не потурбували дикі зубри та не підкралися надто близько до хатини голодні сухоребрі вовки. А на світанку він тихесенько постукає у віконниці і розбудить її. І вони вийдуть у ліс і танцюватимуть удвох цілий день. Там у лісі аніскільки не нудно. Часом єпископ проїде верхи на своєму білому мулові, читаючи книжку з кольоровими палітурками. А то пройдуть сокольничі в зелених оксамитових кашкетах і коротких куртках з дубленої оленячої шкіри і в кожного на руці сокіл з каптурцем на голові. У пору збирання винограду проходять виноградарі у вінках з глянцуватого плюща, і руки й ноги в них багряні від виноградного соку. Вони несуть міхи, з яких крапотить молоде вино, а вечорами довкола великих багать сідають вуглярі і спостерігають, як повільно обвуглюються сухі поліна і смажать у гарячому попелі каштани, і розбійники виходять зі своїх печер повеселитися разом з ними. А то якось він бачив чудову процесію, яка збивалася, мов змія, по довгому круному шляху, що веде в Толедо. Попереду жалібно співаючи йшли ченці з яскравими корогвами і блискучими золотими хрестами. За ними в срібних латах з мушкетами та списами йшли солдати, а посеред солдатів – троє босоногих чоловіків із запаленими свічками в руках у дивному жовтому одязі, розмальованому якимись чудернацькими фігурками. Так, у лісі є на що подивитись, а коли вона стомиться, він знайде для неї м'яке ложе з моху чи понесе її на руках, адже він дужий, хоч і знає, що невисокий на зріст. Він зробить їй намисто з червоних ягід бріонії, гарних, як ті білі ягоди, що нашиті на її платті. А коли їй не докучиться намисто, то хай викине, він знайде їй інше. Він приноситиме їй чашечки від желудів, і росіні анемони, і маленьких світлячків, щоб вони зірочками іскрилися в її золотих косах.